κυρία Ντενίζ Δημάκη, που είναι εδώ μαζί μας.
Καλημέρα.
Καλημέρα, τι κάνετε?
Σας έχουν καλέσει ποτέ σε πρωινάδικο?
Εντάξει, σε πρωινάδικο δεν θα έλεγα, κυρίως αθλητικού περιεχομένου. Εκτός αν δεν θυμάμαι και είχε κάτι σε αθλητικό περιεχόμενο.
Ναι. Έτσι, λοιπόν, εμείς θέλουμε να σας γνωρίσουμε καλύτερα. Και ο κόσμος εννοώ που ακούει την Era Sport, γιατί εντάξει, εμείς λίγο πολύ σας γνωρίζουμε, γιατί σπάνια δίνεται νομίζω η ευκαιρία σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν τέτοια πορεία στο στίβο, που μπορεί να μην έχετε, ξέρω εγώ, το Ολυμπιακό μετάλλιο και να έχουμε φωτογραφηθεί μαζί σας, αλλά έχετε μια πολύ συγκεκριμένη πορεία και έχετε ξεκινήσει και από το τρίαθλο, που εμένα κάθε φορά που μιλάω με κάποιον που κάνει τρίαθλο, νιώθω ότι μιλάω έτσι με έναν ήρωα.
Με συμμετοχή στους θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, έτσι, το 2008.
Ναι, το 2008. Βασικά από τον στίβο ξεκίνησα, να πω την αλήθεια. Μάλλον ως κολυμβήτρια πολύ μικρή, μετά στο στίβο, μετά στο τρίαθλο και από τότε ουσιαστικά η πορεία και των δύο αθλημάτων είναι ταυτόχρονη, θα έλεγα. Στίβος και τρίαθλο, δηλαδή μεγάλες αποστάσεις, να μην πω στίβος κυρίως. Είναι όλα αυτά τα χρόνια ταυτόχρονα. Εντάξει, σίγουρα μπορεί να μην έχω κερδίσει Ολυμπιακό μετάλλιο, αλλά ουσιαστικά η αγάπη για τον αθλητισμό είναι αυτή που με κρατάει όλα αυτά τα χρόνια να κυνηγάω τους αγώνες, μεγάλους στόχους. Και η Era Sport γενικότερα, μπορώ να πω ότι τα αθλητικά μέσα έχω μιλήσει πολλές φορές λόγω αυτής της διάρκειας, μάλλον της μεγάλης πορείας που έχω στον χώρο. Και νομίζω ότι ουσιαστικά όταν ξεκίνησα να ασχολούμαι με τον αθλητισμό, αυτό ήταν στο μυαλό μου, δηλαδή να είμαι πάντα μέσα σε αυτό το χώρο, να πω την αλήθεια.
Και είναι πολλά τα χρόνια, κυρία Δημάκη, να πούμε, αν μου μας επιτρέπετε εδώ, την αφορμή που είσαστε σήμερα εδώ μαζί μας. Λοιπόν, η αφορμή είναι ότι τερματίσατε στο μαραθώνιο του Βερολίνου την Κυριακή, ένα μαραθώνιο ο οποίος δεν είναι και από τους πιο εύκολους, νομίζω, λέω εγώ τώρα. Λοιπόν, και το άλλο τώρα, αν θα μου επιτρέψετε να το πω, καλά, ο χρόνος ήταν 2:53:35, καλός χρόνος.
Αρκετά καλός, ναι.
Αρκετά.
Και βέβαια πάντα, εμείς ξέρετε, στο τέλος κάθε αγώνα, πάντα λέμε αυτό το κάτι τι του θέλαμε, γιατί είχα και κάποιες στομαχικές ενοχλήσεις, οπότε στα τελευταία χιλιόμετρα θεώρησα ότι θα μπορούσα να ήμουν και λίγο καλύτερα, αλλά εννοείται ότι κάθε τερματισμός, όπως το έχω πει και όπως το γράφω συνέχεια, έχει τη δική του αξία και πάντοτε είναι ιδιαίτερη η συγκίνηση για τον αθλητή να τερματίζει, και ειδικά έναν μαραθώνιο. Ναι. Έτσι.
Και η άλλη αξία που έχει, νομίζω, σε αυτή την κουβέντα που βάζουμε, μάλλον σε αυτή την κουβέντα που θα κάνουμε, εκτός από το ότι έχετε μια πολύ σταθερή παρουσία στον χώρο του αθλητισμού από τότε που ξεκινήσατε, έχετε κλείσει τα 45.
Ναι,
συγγνώμη που το λέω με τέτοια, αλλά μπορεί να μην θέλετε.
Και μάλιστα όχι καθόλου, δεν το συζητάμε. Δεν νομίζω ότι η πραγματική ηλικία είναι κάτι που πρέπει να κρύβουμε. Έτσι κι αλλιώς είμαστε ό,τι αισθανόμαστε. Αυτό δεν λέμε συνέχεια.
Ναι.
Και μάλιστα για τα γενέθλιά μου ήταν τώρα στις αρχές του μήνα που έκλεισε αυτό που λέτε. Ναι, και είναι αυτό που σας λέω, ότι από την ηλικία των παιδιών μου ουσιαστικά, από όσο θυμάμαι τον εαυτό μου τώρα, από το δημοτικό, από το γυμνάσιο, είμαι μέσα στους αθλητικούς χώρους. Συνέχεια σε παρουσία σε αγώνες, με κάποιες εξαιρέσεις, κάποιους μικροτραυματισμούς, τη γέννηση των παιδιών μου. Οπότε ουσιαστικά για μένα πια είναι ένας τρόπος ζωής αυτό που κάνω, και πλέον μπορώ να πω ότι τα τελευταία χρόνια, εντάξει, όταν είσαι και πιο νέος έχεις πιο πολύ άγχος να πετύχεις τους στόχους σου, αυτά που έχεις βάλει στο μυαλό σου, τα όνειρά σου. Ειδικά όμως τα τελευταία χρόνια μπορώ να πω ότι το απολαμβάνω ακόμα περισσότερο και από τότε που ξεκίνησα.
Ναι.
Ακριβώς.
Ναι,
δεν υπάρχει το άγχος πια της απόδειξης ή το άγχος. Βέβαια πάντα υπάρχει το φέλιμο άγχος και πρέπει να υπάρχει στον αθλητή για να μπορεί να τον κρατάει σε εγρήγορση και να κυνηγάει τους στόχους που θέτει αυτός, τους προσωπικούς του στόχους. Αλλά θέλω να πω ότι η ευχαρίστηση και το να πάρω το αποτέλεσμα που θα έρθει κάθε φορά, είτε είναι αυτό που ήθελα, είτε είναι κάτι χειρότερο ή κάτι καλύτερο, το διαχειρίζομαι και νομίζω ότι το ευχαριστιέμαι όπως και να έχει.
Κυρία Δημάκη, όμως έχουν περάσει τα χρόνια και εννοώ ότι είναι και άλλες υποχρεώσεις στη ζωή μιας γυναίκας, γιατί η γυναίκα, όπως γνωρίζουμε πολύ καλά εμείς οι δύο, δεν ξέρω τώρα τα αγόρια που μας ακούν αν το αντιλαμβάνονται ακριβώς, καλείται να παίξει και πολλούς διαφορετικούς ρόλους. Εσείς λοιπόν αυτούς τους ρόλους πώς τους παντρεύετε και μας μεταφέρετε μέσα από το λόγο σας τη χαρά του αθλητισμού, γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι αυτή τη στιγμή μιλάτε και χαμογελάτε.
Βεβαίως. Και θα σας πω, σίγουρα αθλητές, άντρες, γυναίκες γίνονται γονείς και συνεχίζουν να πρωταγωνιστούν. Απλά σίγουρα για μια γυναίκα που είναι μητέρα είναι κάτι παραπάνω, γιατί όπως ξέρουμε τα παιδιά είναι κυρίως, έχουν στο κέντρο του κόσμου τους τουλάχιστον τα πρώτα χρόνια τη μητέρα περισσότερο, έτσι. Απλά εγώ ήμουν τυχερή και ο σύζυγός μου που είναι και προπονητής μου, αλλά και όλο το οικογενειακό περιβάλλον και η επαγγελματική μου ενασχόληση που είμαι στην πυροσβεστική μου έδωσαν όλα αυτά σε συνεργασία τη δυνατότητα το να μπορώ να κάνω την προπόνηση στο υψηλό επίπεδο που ήθελα, αλλά ταυτόχρονα να είμαι και κοντά στην οικογένεια. Θέλω να πω να μπορώ να είμαι και στις υποχρεώσεις τις άλλες όπως πρέπει. Και φυσικά τώρα τα παιδιά είναι μεγάλα τα δικά μου, αλλά όπως λένε οι σοφές παροιμίες, μικρά παιδιά μικρά προβλήματα, μεγάλα παιδιά μεγάλα προβλήματα. Δεν σταματάνε ποτέ το άγχος για τα παιδιά. Απλά είναι αυτό που σας είπα, λόγω των χρόνων που ασχολούμαι με τον αθλητισμό, μπορώ πια και σε αυτή την ηλικία που είμαι και στη φυσική κατάσταση πια που έχω φτάσει, να διαχειρίζομαι έτσι την προπόνησή μου, ώστε ουσιαστικά να τη βάζω γύρω από τις άλλες υποχρεώσεις με όλα τα άλλα που συμβαίνουν γύρω στη ζωή μου αυτή τη στιγμή.
Λένε ότι γύρω στα 35-36, άντε βαριά 38, ένας αθλητής του στίβου κάπως σταματά τον πρωταθλητισμό. Δεν μιλάω βέβαια για τον καθημερινό αθλητισμό που πρέπει όλοι να κάνουμε.
Όλοι μας να κάνουμε, εννοείται.
Οι μεγάλες αποστάσεις όμως είναι λίγο παραπάνω.
Ναι, είναι λίγο παραπάνω και θα σας πω και κάτι. Αυτό πιστεύω έχει αλλάξει σε όλα τα αθλήματα. Άμα δείτε και στο, ας πάρουμε την κολύμβηση, που όταν εγώ ήμουν έφηβη, τότε ένας κολυμβητής στα 22-23 θεωρούταν βετεράνος πια.
Ναι,
και σταματούσε,
ας πούμε.
Θέλω να πω ότι ακόμα και στην κολύμβηση έχουμε δει και με τον Φέλπς που πήρε Ολυμπιακά μετάλλια στα 30 κάτι, αλλά και σε άλλους αθλητές που στα 40 πλάς παίρνουν μετάλλια στην κολύμβηση και μάλιστα στα σπριντ, ας πούμε, στα 50 μέτρα. Γενικότερα ο πρωταθλητισμός τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει, έχουν αλλάξει τα όρια ηλικίας. Βλέπουμε ότι ακόμα και η δεκαετία 35-45 ή 40 πλάς γίνονται πολύ εντυπωσιακοί χρόνοι και κερδίζουν και μετάλλια, ενώ σε μεγάλα πρωταθλήματα αθλητές. Οπότε γενικότερα εγώ τα τελευταία χρόνια μπορώ και, και προσπαθώ μέσα από το διαδίκτυο να παρακολουθώ όλα αυτά, άλλους αθλητές σε παρόμοιες ηλικίες, να παρακολουθώ έρευνες, γιατί πιστεύω ότι και στο χώρο του αθλητισμού είναι καινούριο αυτό και γίνονται συνέχεια έρευνες το πώς ο ανθρώπινος οργανισμός και σε αυτές τις ηλικίες και με το background βέβαια που έχει ο κάθε αθλητής, ο κάθε πρωταθλητής, μπορεί και αποδίδει σε τόσο υψηλό επίπεδο. Και όπως είπατε, ειδικά στις αποστάσεις, στις μεγάλες αποστάσεις, αυτό γίνεται και παρατείνεται ακόμα περισσότερο ηλικιακά.
Ναι. Παρατηρήσατε τη διετία με τις καραντίνες, τους κορονοϊούς κτλ. Να σας φέρνει όλη αυτή η κατάσταση λίγο πίσω?
Κοιτάξτε, θεωρώ ότι ήταν κάτι το οποίο δεν ξέρω αν μας επηρέασε θετικά ή αρνητικά. Εμένα στην αρχή μπορώ να πω ότι ήταν λίγο θετικό το πρόσημο, γιατί μετά
ξεκούραση.
Από πάρα πολλά... Μπράβο, μετά από πάρα πολλά χρόνια με πολλούς αγώνες, με κύκλους προετοιμασιών, μπορώ να πω ότι το χάρηκα αυτό το διάστημα που ναι, μεν έκανα προπόνηση καθημερινά, αλλά μπορούσα να δουλέψω σε παιδεία που ίσως δεν προλάβαινα τόσο όταν είχα κάποιους αγώνες μπροστά μου, να ξεκουραστώ λίγο και από τους συνεχόμενους αγώνες, να κάνω πράγματα στην προπόνηση εναλλακτικά, να μην έχω το άγχος ότι πρέπει σε αυτούς τους αγώνες να κυνηγήσω τις επιδόσεις και τέλος πάντων τους στόχους που έχω θέσει. Σίγουρα στην αρχή ήταν μια ξεκούραση. Βέβαια, ίσως παρατάθηκε λίγο παραπάνω και αυτό μας έβγαλε λίγο από τη γενικότερη ροή που είχαμε συνηθίσει. Αλλά εγώ θα προσπαθήσω και θα κρατήσω μάλλον τα θετικά από αυτό το πλαίσιο. Δηλαδή το ότι υπήρχε μια ξεκούραση και ίσως ένας τρόπος εναλλακτικός άφησης λίγο για μας.
Υπήρχε μια διέξοδο πάντως. Σε εσάς εννοώ. Τρόπος δεν ήταν ακριβώς, γιατί το πρώτο καιρό ήταν δύσκολη η κατάσταση για όλους μας.
Το ρεκόρ πλέον το κυνηγάτε ή όχι?
Κοιτάξτε, όταν θέλεις, είναι αυτό που λέω πάντα, για να βγαίνω έξω από το σπίτι και να κυνηγάω κάθε φορά την προπόνηση έτσι όπως θέλω εγώ, πρέπει να βάζω και μεγάλους στόχους πίσω στο μυαλό μου, που μπορεί να τους μοιράζομαι με τον άντρα μου και με ένα-δυο πολύ κοντινούς φίλους.
Στόχος ακόμη και στην προπόνηση,
Ακόμα και στην προπόνηση και για να κυνηγήσεις μεγάλους στόχους στους αγώνες, πρέπει να κυνηγάς μεγάλες προσπάθειες και μεγάλους στόχους και στην προπόνηση. Οπότε το ένα φέρνει το άλλο, βάζοντας στο πίσω μέρος του μυαλού σου, βλέποντας βέβαια πάντοτε έτσι και το τι γίνεται στην προπόνηση, γιατί σίγουρα μεγαλώνοντας έχει αλλάξει και εμένα η προπόνησή μου, μη σας πω, χρόνο με το χρόνο αλλάζει. Δηλαδή κάτι το οποίο το έκανα πέρυσι και μπορεί φέτος λίγο να με κουράζει, να το βλέπω ότι δεν μου είναι τόσο αποδοτικό, το αλλάζω, γιατί όσο μεγαλώνεις πρέπει να βρίσκεις τον πιο αποδοτικό τρόπο προπόνησης. Δεν είσαι πια ο νέος που δεν καταλαβαίνει και κάτι παραπάνω να κάνει, γιατί okay, είναι πάνω στα ντουζένια του που λέμε. Οπότε όσο ακόμα βλέπω ότι στην προπόνηση φαίνεται ότι η απόδοση και ότι σωματικά ανταποκρίνομαι έτσι όπως θέλω εγώ, νομίζω ότι ακόμα θέτω στόχους και για ρεκόρ, ναι, και για καλά πράγματα.
Το ρεκόρ, συγγνώμη η Ευανθία, ναι, ναι, ο χρόνος στο Βερολίνο ήταν 2.53. Ναι. Το προσωπικό σας ρεκόρ είναι στον Μαραθώνιο 2.46.
Ναι, 2.46 μεγάλο που το είχα κάνει στο Ρότερνταμ. Θεωρώ έτσι όπως ήμουνα στο Βερολίνο, σας είπα, είχα κάποια στομαχικά προβλήματα τα τελευταία 10 χιλιόμετρα, οπότε εγώ βάζω στο μυαλό μου ότι τουλάχιστον μέχρι το 32ο χιλιόμετρο ήμουνα για το 2.50-2.49. Δεν σας έλεγα ότι θα έκανα το μικρό ρεκόρ σε μια πολύ καλή κατάσταση. Οπότε ακόμα θεωρώ ότι ίσως υπάρχει, όταν θα πάνε όλα, αυτό που λέμε, θα ευθυγραμμιστούν όλοι οι πλανήτες και θα πάνε όλα τέλεια, να υπάρχει η δυνατότητα για ένα ρεκόρ από τη στιγμή που στο Μαραθώνιο το να είσαι συν πλην 3-4 λεπτά σημαίνει ότι είσαι σε πολύ καλό δρόμο.
Πολύ καλή κατάσταση.
Ναι. Σε πολύ καλή κατάσταση.
Ντενίς Δημάκη, να σας ρωτήσω και κάτι άλλο έτσι που πέρασε τώρα από το μυαλό μου. Εσείς έχετε δύο μεγάλα παιδιά πλέον. Μεγάλα. Εντάξει, σχετικά μεγάλα.
Σχετικά. Μεγάλα, ναι.
Αυτά τα παιδιά λοιπόν και οι φίλοι τους που φαντάζομαι ότι θα μπαινοβγαίνουν στο σπίτι σας ή θα πηγαίνετε σε πάρτι. Εντάξει, αυτή την κοινωνική ζωή που έχουν τα παιδιά αυτής της ηλικίας. Εσάς πώς σας βλέπουν? Δηλαδή μια γυναίκα που είστε εκεί, που βγαίνετε για προπόνηση, που αγωνίζεστε, που ταξιδεύετε για να αγωνιστείτε. Αυτό πώς το βλέπουν τα παιδιά τα δικά σας και οι φίλοι τους?
Κοιτάξτε, εμένα τα παιδιά μεγαλώσαν και τα δύο μέσα στον αθλητισμό. Τώρα στο Βερολίνο μάλιστα ήταν, μπορώ να πω, αν θυμάμαι, το πρώτο ταξίδι που ήμασταν οικογενειακώς όλοι και το ζήσανε και πια σε αυτή τη μεγάλη ηλικία, γιατί έχουν έρθει ο καθένας ξεχωριστά σε αγώνες πολλές φορές μαζί μου. Ήταν μια πολύ όμορφη εμπειρία. Γενικά θεωρώ ότι όλοι οι φίλοι τους και όλος εδώ πέρα ο κύκλος στην περιοχή που μένω με θαυμάζουν, έχουν δει την πορεία που έχω όλα αυτά τα χρόνια, γιατί έχουν συμμαχτές που ξεκινήσανε από πολύ μικρά τα παιδιά μου και τώρα ξέρω εγώ, ο γιος μου είναι 17 χρονών και έχει τις ίδιες παρέες, ας πούμε.
Ναι, από το σχολείο.
Οπότε, μπράβο, έχω μιλήσει, έχω επισκεφτεί τα σχολεία τους, έχω μιλήσει. Νομίζω το βλέπουν με θαυμασμό, με κάτι πολύ θετικό. Έχουν και σχεδόν τα περισσότερα παιδιά και οι φίλοι τους κάνουν κάτι στον αθλητισμό, γιατί στόχος μου είναι και αυτός, να επηρεάσω και τους γονείς και τα παιδιά, ότι ο αθλητισμός, ανεξάρτητα τις τόσες υποχρεώσεις που έχουν τα παιδιά
και την ηλικία.
Μπράβο, θα πρέπει πάντως όλη τους τη ζωή να υπάρχει ο αθλητισμός κάποιες φορές την εβδομάδα. Είναι για μένα ανεπίτρεπτο στην Ελλάδα να είναι παιδιά 15-16 χρονών και να μην προλαβαίνουν λόγω των μαθημάτων, να μην μπορούν έστω και μία ώρα να κάνουν κάποιο άθλημα.
Οι μαμάδες τους που είναι πάνω κάτω στην ηλικία αυτή, είπανε μια μέρα, βρε Ντενίς να έρθουμε μαζί σου να δούμε πώς είναι στην προπόνηση και να κάνουμε κι εμείς 5 χιλιομετράκια μαζί με σένα.
Κοιτάξτε, θα σας πω κάτι. Σίγουρα έχουν δει να τρέχω, γιατί εδώ στο ζωγράφο πολλές φορές πηγαίνω στα μέρη που θέλω να κάνω την προπόνηση τρέχοντας και με έχουν δει. Οι περισσότερες σίγουρα με έχουν δει. Έχω δει πάρα πολλές να ξεκινούν περπάτημα και τρέξιμο. Ξέρετε, βέβαια, όχι σε. Λίγες είναι αυτές που το έχουν υιοθετήσει και το συνεχίζουν. Κάποιες ξεκινάνε, σταματάνε.
Είναι αυτοί που ξεκίνησαν πολύ εντατικά στις καραντίνες και τώρα πια δεν τους βλέπω στους δρόμους, Μπάμπη και Ντενίς.
Άνοιξαν και τα τσουβλατζίδικα γι' αυτό.
Αυτό εγώ απορώ. Κοιτάξτε, ένα μικρό ποσοστό το κράτησε. Απλά εγώ απορώ όταν είδαν ότι πραγματικά πόσο καλό τους έκανε, γιατί θεωρώ ότι σίγουρα είδαν τα ωφέλη. Γιατί ήταν μεγάλο και το διάστημα έτσι που ήταν κλειστά. Απλά θεωρώ ότι πολλές φορές μας παίρνει η καθημερινότητα και δεν έχει μπει στην οτροπία μας όπως στους Ευρωπαίους, ότι θα πάνε να γυμναστούν είτε πολύ πρωί, θα ξυπνήσουν πολύ πρωί, είτε θα πάνε αργά το βράδυ. Δεν ξέρω, ίσως εμάς την οτροπία μας ακόμα δεν έχει εμποτιστεί αυτό. Γιατί το δέχομαι ότι η καθημερινότητα ολονών είναι γεμάτη και πολλές φορές μπορούν να θεωρούν ότι είναι πολυτέλεια το να πάνε να αθληθούν έστω τρεις φορές την εβδομάδα ή τέσσερις. Αλλά εγώ θα έλεγα ότι δεν είναι πολυτέλεια. Είναι αυτό που θα σου προσφέρει την ποιότητα ζωής και θα σε βοηθήσει να έχεις καλή ζωή και να μπορείς να είσαι αποδοτικός και στις άλλες πλευρές της ζωής σου. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο λέμε ότι okay, αν είχα χρόνο θα το έκανα. Πρέπει να βρεις το χρόνο να το κάνεις. Ναι. Γιατί είναι αυτό που σου δίνει υγεία ουσιαστικά.
Κυρία Δημάκη, γιατί μιλάμε τώρα και για κάποιους που είναι σε.
Στον Μαραθώνιο της Αθήνας
σε μεγάλη ηλικία, τέλος πάντων.
Ναι.
Εσείς είπατε και νωρίτερα και πρέπει να το τονίσουμε αυτό, ότι καταλαβαίνετε από τα μηνύματα που σας δίνει το κορμί σας, το σώμα mm-hmm. σας, mm-hmm. για το πώς θα πρέπει να μεταβάλλετε την προπόνησή σας.
Ακριβώς.
Θα πρέπει να καταλάβει και ο σαραντάρης που ασχολείται ίσως τα τελευταία 2-3 χρόνια με το τζόκινγκ ή με οποιοδήποτε άλλο.
Με το τρεξιματάκι
του,
απλό.
Με το τρεξιματάκι του.
Βγαίνει στο δρόμο.
Θα πρέπει να καταλάβει και αυτός ότι το σώμα του του δίνει μηνύματα.
Ακριβώς, και θα σας πω και κάτι άλλο με τους εθνίδιους θανάτους που έχουμε δει. Ακόμα και εγώ, ας πούμε, που είμαι μια ζωή μέσα στον αθλητισμό, δεν σημαίνει ότι αμελώ το να εξετάζομαι τακτικά σε ετήσια βάση, έτσι, γιατί βλέπουμε ότι πολλά συμβαίνουν και το ανθρώπινο σώμα μπορεί να συμβούν πολλά τα οποία δεν τα καταλαβαίνεις κιόλας.
Άθληση και ο γιατρούλης μαζί. Πας και στο γιατρούλη, δεν τον αφήνεις.
Εννοείται, και περισσότερο αυτές οι ηλικίες που μου είπατε που ξεκινάνε και δεν έχουν και πολλά χρόνια, αλλά βλέπουν ότι βελτιώνονται. Βάζουν περισσότερη προπόνηση, βάζουν μεγαλύτερους στόχους. Αυτό δεν είναι τίποτα, θεωρώ, το να κλείσει ένα ραντεβού, να κάνει ένα ετήσιο check-up. Δεν είναι δηλαδή πλέον κάτι το οποίο είναι τόσο τραγικό και σώζει ζωές πολλές φορές. Έτσι,
ωραία. Αυτό. Πριν κλείσουμε, θα μας πείτε αν θα είστε στον μαραθώνιο της Αθήνας. Είχαμε και την συνέντευξη τύπου χθες εκεί στο ΣΕΓΑΣ. Και η κυρία Σακοράφα, να πούμε ότι είπε ότι μεταξύ άλλων ότι φέτος δίνει ο ΣΕΓΑΣ ιδιαίτερη έμφαση στην πράσινη ενέργεια για το περιβάλλον και στον πανεπιστημιακό αθλητισμό. Είναι και αυτό ένα μήνυμα που στέλνει.
Είναι κάτι βασικό, και ο πανεπιστημιακός αθλητισμός έχει μείνει πάρα πολύ πίσω στη χώρα μας και είναι πολύ σημαντικό να μπορέσει να ακολουθήσει ίσως κάποια πρότυπα εξωτερικού, γιατί από εκεί θα βγουν και οι μελλοντικοί πρωταθλητές.
Μεγάλη κουβέντα και αυτή, διότι χρειάζονται και υποδομές, χρειάζονται πολλά
βέβαια,
για να φτάσουμε στα επίπεδα του εξωτερικού.
Δυστυχώς, ναι, και οι υποδομές είναι, ξέρετε, πολύ σημαντικές. Τέλος πάντων, είναι μεγάλη συζήτηση.
Πολύ μεγάλη.
Θεωρώ ότι θα είμαι. Ο στόχος μου είναι να είμαι. Το είχα κάνει και πέρσι, είναι 40 μέρες μπροστά. Είναι αυτό που σας είπα, βλέποντας το σώμα πώς θα ανταποκριθεί σιγά-σιγά μετά από αυτό το μαραθώνιο, μετά από αυτή την αποκατάσταση και βάζοντας κάποιες προπονήσεις. Θεωρώ όμως ότι πρώτα ο Θεός θα είμαι. Ναι.
Γιατί το ρώτησα, γιατί οι μέρες δεν είναι πάρα πολλές. Δηλαδή, δεν είναι ανάμεσα από το Βερολίνο μέχρι την Αθήνα. Είναι σχετικά σύντομο το χρονικό διάστημα.
Δεν είναι πολλές. Θέλει μια σωστή διαχείριση. Θέλει να είσαι πολύ τυπικός και σωστός αυτά που πρέπει να κάνεις στην προπόνηση. Ωστόσο, στο επίπεδο που είμαστε εμείς, αν κάνεις ένα σωστό τρόπο προπόνηση ακολουθείς, γιατί είναι 40 μέρες ουσιαστικά, μπορεί να βρεθείς σε μια καλή κατάσταση και να τρέξεις αρκετά καλά το μαραθώνιο της Αθήνας. Και για μένα πάντα αυτός ο τερματισμός στο Καλλιμάρμαρο είναι το... Με τραβάει σαν μαγνήτης.
Είναι δύσκολη πάντως διαδρομή για ρεκόρ, έτσι.
Πολύ.
Είναι πολύ δύσκολη. Θέλει, για μένα, ο μαραθώνιος της Αθήνας μπορεί να τρέξει κάποιος πολύ καλά, αν είναι στρατηγικά, τον διαχειριστεί πολύ σωστά. Από εκεί και πέρα, πολλές φορές θα σας πω την αλήθεια, πιο δύσκολες είναι οι καιρικές συνθήκες, παρά το ανάγλυφο της διαδρομής. Το ανάγλυφο το ξέρεις και ξέρεις, ειδικά αν τον έχεις τρέξει και άλλες φορές, και ξέρεις σε ποια σημεία θα πρέπει να πας στο ρυθμό το σωστό, στις ανηφόρες, στις κατηφόρες. Αυτά θεωρώ ότι είναι, για μένα τουλάχιστον, είναι το πιο εύκολο κομμάτι. Το πιο δύσκολο είναι πολλές φορές ο καιρός.
Φορτσάρουμε από την ΕΡΤ και μετά φορτσάρουμε. Η ΕΡΤ είναι κομβικό σημείο.
Η ΕΡΤ είναι κομβικό σημείο, ακριβώς. Από εκεί και μετά έρχεσαι μπάλα κάτω.
Ναι.
Αλλάζουν πολύ εκεί.
Ναι,
από εκεί.
Ανεβαίνεις και μέσα ανεβαίνεις...
Ανεβαίνεις, κατεβαίνεις, είναι.
Εκεί είναι μόνο κάτι φορά, βλέπεις ανθρώπους δικούς σου, δηλαδή πολλούς γνωστούς.
Α, ναι, από την ΕΡΤ και μετά, γιατί μέχρι την ΕΡΤ είναι ένα
ξέρεις
θέμα.
Ξέρεις ότι τελειώνεις κιόλας, οπότε παίρνεις δύναμη.
Ναι, πλησιάζει και το Καλλιμάρμαρο, είναι ένας πανέμορφος μαραθώνιος για μένα.
Ο καλύτερος, εντάξει.
Ναι, δεν το συζητάμε.
Ο πρώτος.
Λοιπόν,
ο πρώτος ο αυθεντικός, να τα λέμε κι αυτά. Κυρία Ντενής Δημάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Κάναμε έτσι μια πολύ ωραία κουβέντα. Αυτό που κρατάω, τουλάχιστον εγώ που είμαι γυναίκα, είστε ένα θετικό πρότυπο.
Ευχαριστώ.
Για μας τα κορίτσια.
Είναι αυτό που χρειαζόμαστε, και να βλέπουμε τη θετική πλευρά, και θεωρώ ότι ο αθλητισμός αυτό βοηθάει πρωτίστως. Να έχουμε, μας γεμίζει αισιοδοξία και μας δημιουργεί μια θετική διάθεση. Να τα βλέπουμε όλα λίγο πιο ευχάριστα και με χαμόγελο.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.